halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. waxaan ka dhigay istiyaal wa aroornimo talaabo ah 16 bisha Oktoobar sanadka 2023 idaacadda saaka ee caalamka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. bisha Oktoobarna waa 17 qodobadan ee kugu heyn idaacadda waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
qarax wuxuu ahaa qarax ismiidaamina ee qabsoo xirtay walxaqa xayaa soo dhex galay dadka u fadhiya maqaayadda la yiraahdo Blue Sky. Hadii maqaayadda aan tilmaan ka bixiyo, maqaayaddu waxay ku taalaa halka loo yaqaan godka jilicow oo hay'adda mas'uulka isticmaasho iyo halka ay tiyaatarka qaranka dhexdooda ku taalaa. waxay u dhow bar control oo laga hubiyo gaadiidka gala madaxtooyada Soomaaliya.
waxaa kaloo midin haynaa qiimaha shidaalka Kenya oo si aad u sare ugu kacay iyo saameynta uu ku yeeshay wadayaasha gaadiidka tagaasida. qaar ka mid ah aqoonyahanka ku sugan magaalada Hargeysa ayaa ka falceliyay qodobadii ka soo baxay shirkii dhaqaalaha ee Soomaaliland, kaasoo laga soo saaray ilaa iyo 8 qodob. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Soomaaliya ayaa ku geeriyooday afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay magaalada Muqdisho. booliiska ayaa war saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in Cabdifitaax Macalin Nuur Qays oo ahaa agaasimihii xafiiska Muqdisho ee telefishinka Somali Cable uu ku dhintay qaraxaasi afar kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa ayaa waxaa ka dambeeyay qof isa soo miidaamiyey oo isku qarxiyey dad shaaha ku hor cabayay maqaayadda Blue Sky, waxaana uu dhacay 9 fiidnimo xilliga Muqdisho sida ay sheegeen ciidamada booliiska Muqdisho. geerida Cabdifitaax Qays waxaa xaqiijiyey telefishinka uu u shaqeynayay ee Somali Cable oo Facebook-ga ku qoray inuu ku dhintay qaraxa dhacay xalay. ururka suxufiinta Somali Journalist Syndicate ayaa cambaareeyay dilka war saxaafadeed ay soo saareen. qaraxa kan ka horeeya ayaa Muqdisho waxa uu ka dhacay 29 September, waxaana ku dhintay 5 qof. dowladda Soomaaliya ayaa wadaa howlgallo military oo ka dhana Al-Shabaab, waxaana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu shalay Muqdisho ku soo dhaweeyay ciidamo hor leh oo lagu soo tababaray dalka Eritrea. kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta Lubnaan ayaa Isniintii shalay sheegtay in ay bilaabi doonto inay burburiyaan kaamirooyinka waxduuba ee ku xiran dhowr goobood oo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda, iyadoo xiisadu ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. garabka warbaahinta militariga ee Xisbullah ayaa sii daaya muuqaal muujinaya kooxo wax tooganaya oo garaacaya burburinayana kaamirooyinka ilaalada ah ee la dhigay 5 goobood ee ku teedsan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil oo ay ku jirto mid ka baxsan magaalada Matula ee Israa'iil. kooxdan xag jirka ayaa u muuqatay inay doonayaan inay ka hortagaan in ciidamada Israa'iil ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ka socda dhanka xadka Lubnaan, kadib maalmo ay isweydaarsanayeen rasaas ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan 4 ka mid ah dagaalyahanada Xisbullah ee dhanka Lubnaan. tan iyo markaasi wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar, weerarkii ay kooxda Xamaas ay ku qaadeen koonfurta Israa'iil oo ay ku dileen in ka badan 1,400 oo rayid ciidamo Israa'iiliyiin ah isugu jira ayaa waxaa sii kordhaya xiisadda ka taagan xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil. dagaalyahanada Xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada ku garaacay fariisamaha ciidamada Israa'iil, waxaana ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen deegaanada xuduudda ee dhanka Lubnaan. waxaa jira walaac laga qabo in Xisbullah awood badan oo Iiraanna ay taageerto ay ku biirto dagaalka ka dhanka Israa'iil. horaantii bishan, madaxweyne Joe Biden ayaa uga digay kooxaha kale ee Bariga Dhexe inay ku biiraan colaadda, wuxuuna gobolka u diray maraakiib dagaal oo Mareykanka uu leeyahay, wuxuuna ballan qaaday inuu taageero buuxda siin doono Israa'iil. مسؤولين تدلك برازيل نوحي شاقين إن ودن كاسي أي صوفوت سارتي أبار آد أدران تاسو كنتي إنو قللوه بيهين أي رادان وبيقع عان كاي أمازون أي دحمر دل كاسي هاي أد الدفاع مدني غاية قبل كا أمازون أي شاكتي إن أبارتني أي ساميسة إن كبادان أفر بقول سيديت اليكو كون أوقف مسؤولين تدلك برازيل أي شاقيا إن بيه يران تن صوفوت سارتي وبيقع أمازون إن أي تهي تي أغو حميد أي صومرتي مدى كبادان بقول sano dalkaasi waxa hakad galay gaadiidkii badda oo adeegsan jiray wabiga Amazon iyadoo ay istaagtay sahaydi loo marsin jiray dhinaca badda tuulooyinka yaryar ee ku yaala meelaha durugsan sidoo kalena heerkulka oo aad u sarreeya ayaa sababay inay dhintaan xayawaano badan oo ku noolaa wabiga arrintani waxay timid kadib muddo bilo ah oo aan la helin roobabkii halkaasii ka dhici jiray kadna kala socotana waa VOA Washington qarax ismiidaamina ayaa xalay 9kii fiidnimo ka dhacay maqaayada Blue Sky ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxani uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah agaasimihii telefishinka Somali Cable Cabdi Fitaax Nur Macalin Qays warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste
qarax ismiidaamina oo uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa xalay abaara 9kii fiidnimo ka dhacay maqaayada Blue Sky ee magaalada Muqdisho oo ku taala inta u dhaxeysa godka Jilcow iyo kontroolka laga galo madaxtooyada Soomaaliya qaraxan ayaa waqtigii uu dhacay waxa maqaayada Blue Sky ku sugnaa dad badan oo halkaasii ku caweynayay kuwaas oo isugu jiray dhalinyaro iyo odayaal qofka isqirxiyay oo aan la garanaynin ayaa isii soo dul taagay goob ay dadku ku sheehayeen waxaana si kadisa u dhacay qaraxa oo jugtiisa laga maqlay degmooyinka ku xeeran maqaayadaasi iyadoo halkaasina ay ka dhasheen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii telefishinka Somali Cable Cabdi Fitaax Nur Macalin Qays Burhaan Diini Faarax oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye isla markaana ka mid ahaa goob joogayaashii halkaasi ku sugnaa ayaa V O A uga warramay qaabka ay wax u dhaceen
runtii qaraxu wuxuu ahaa qarax ismiidaamina qof soo xirtay walxa qarxa ayaa soo dhex galay dadka oo fadhiya maqaayadda Lirada Blue Sky haddii maqaayadda aan tilmaan ka bixiyo maqaayaddu waxay ku taalaa halka loo yaqaano godka Jilcow oo hay-adduna masuud isticmaasho iyo halka ay tiyaatarka qaranka dhexdooda ku taalaa waxay u dhow bar control oo laga hubiyo gaadiidka kala madaxtooyada Soomaaliya habeenkii marka meesha waxaa ku yaala dhowr maqaayadooda ku yaala iyo hoteelo dadku ay fariistaan oo habeenkii qalbigii aad loo fariisto shaah lagu cabo cuntooyin karana laga helo kulmiin soo xirtay walxa qarxa oo la aqoon ayaa soo dhex galay dadka hal marna isqarxiyey dad badan ayaa runtii meesha ku baaba'ay aniga iyo koox kale wariyaalan waxaan fadhinay maqaayad kale waan ka fogeyn goobtaas ama maqaayadan anaga dhulkan la gariiray waxaanba u maleynay horteen ka dhaca qarxu heer waxaan u gaarnay derbigii aanu fadhinay oo nala gariiro oo soo jimaayo kala nala noqotay qarax ma ku sidaas u dhacayna dadkii ugu horreeyay meesha tagay waan ka mid ahayn waxaanu aragnay dhaawacyo dad badan runtii iyo meelad ka dad badan meesha laga qaaday ciidamada ammaanka ayaa isla markii goobta xiray oo dadku aad looguma ogolay laakiin waxaan ku xaqiijin karaa dhimashada ilaa 6 qof iyo dhaawac dad kale tiro badan runtii meesha laga qaaday dadka ku dhintay meesha sidaas aan sheegtay waxaa ka mid ah Xasan Kaafi wiilaha oo xariisto Cabdi Fitaax Macalin Qays ismihii telefishinka Soomaali Cable oo telefishinada madax banaan ee Soomaaliya ka shaqeeya kamida isagu meesha fadhiyay isaga iyo koox kale dhalinyaro ah ayaa fadhiyay meesha meeshana sideedu waxaa aad u fariista dadka dhalinyarada iyo odayaasha iyo xataa wariyaasha nafsadaantooda oo qayb ahaan fariista ilaahayse wuxuu ummadda ugu ku gargaaray waxa weeyaan maadaama abaare xilli dambe oo 9kii habeenimo ay ahayd dadku inta badan ay sii kaceen laakiin weli haddana sidaasay tahay dad badan ayaa fadhiyay goobta markuu qaraxu dhacay
Burhaan Diini ayaa sidoo kale ka warbixiyey jawiga goobta sida uu noqday markii uu qaraxu dhacay
runtiina meesha waxaa kala ay markaa tagto xasan oo waxa weeyaan dhuhu uma dhammaystiri kartid dadku way daahsanaayeen meydka iyo dhaawacba lama kala garan karin marka intuusu gaadiidka gurmadka ahay Soomaaliya kooxaha gurmadka imaan waxaad u malaynaysaa dadka in la raseeyey siday u saameeyey qarax gees ilaa gees marka waxaa aad u adkeyd markaa shurida in la kala aqoodo dadka dhaawaca iyo dadka dhintay qaaday intaba marka qays wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee meesha laga qaaday ilaa hawo naxristo ee sida dhalinyaro kale oo fadhiisay meesha dabqaadada naftigeedana ma aha markii ugu horeeyay soo qarax ka dhaco ogaantaydu waa markii saddexaad ama afraad
bahda saxaafadda Soomaaliyeed ayaa aad uga tacsiyeeyay geerida agaasimihii telefishinka Somali Cable waxaana burhaan diini oo kamid ahaa dadka aqoonta dheer u lahaa oo si kooban uga hadlay shakhsiyadii marxuumka
Cabdi Saxmaan Nuur Qays Ilaahay uu naxariisto anigu waxaan isbaranay dabeecadda 2008 barbi meelahaas soo xiligaasi ka shaqeynayay warbaahintii xurmo haddana wuxuu ahaa agaasimaha telefishinka Soomaali Cable runtii shaqooyin badan ayaan wada qabannay oo runtii iyo howlo badan oo ururo saxaafadeed iyo doodista xuquuqda saxafiinta warar ka shaqeeyaan dhammaan wada galnay runtii wuxuu ahaa nin saxiima degan khayaara dadka jecel aan dhib badnayn wariyaasha jecel runtii in maxay talaacayo ku dhibaataysan waliba waxaan aad u xasuusanahay wuxuu aad uga shaqeyn jiray wariyaasha marka la xiro kale inuu aad ugu dadaali jiray inuu la shaqeeyo sidii loo fududaamin lahaa oo xabsiyada ugu tagi lahaa oo uu booqan jiray xataa xabsiyada wariyaasha intay ku jiraan wuxuu sidoo kale ahaa nin ka shaqeeya arrimaha samafalka oo sidaas oo kale kala dhibaanayaasha tifiga intuu maamulayeen waa laga dareemayeen runtii dad badan caawiyo nin wuxuu ahaa sidoo kale waayo araga uu saxaafadda waqti dheer kusoo jiray wax badanna ka fahamsan waaqicda warbaahinta jecelnaana inta badan wariyaashu inay noqdaan kuwa waaqic ah ilaahay naxariisto qabriga ilaahay waasiyan leeyahay aniga iyo saaxiibadeeda radio kulmiina waxaan murugada iyo taasida la wadaagaynaa ilkiisa iyo saaxiibada telefishinka Soomaali Cable
dhinaca kale afhayeenka ciidanka booliska ayaa qoraal uu la wadaagay saxaafadda waxa uu ku sheegay in marka laga soo tago qofka isnidaamiyey uu qaraxaasi ku geeriyooday agaasimaha Cabdifitaax Qays waxana uu xusay in afar kale ay ku dhaawacmeen afhayeenka booliska Sadiiq Aadan Doodishe ayaa sidoo kale sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan qaabka uu qaraxu u dhacay iyo tirada dadka wax ku noqday wixii soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo hagaagayay ammaanka magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sidaad ku maqasheen idaacadihii hore shalay waxaa magaalada Hargeysa ka dhacay shir dhaqaalaha Soomaaliland laga hadlay kaasoo laga soo saaray 8 qodob kuwaas oo ka mid yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo mid ku fadhiya adeeg bixin iyo in dib loo eego waxbarashada lana dhiirigeliyo farsamada gacanta haddaba qaar ka mid ah qoyaanada Soomaaliland ayaa sheegay in haddii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ay taasi keeni karto koboc dhaqaale oo saameeya bulshada iyo xukuumadda Hargeysa waxaa warbixin nooga soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cabdulle
warmurtiyada 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha Soomaaliland kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiyay aqoonyahan Barkhad Daahir Ismaaciil waa suxufi waa xubi ka tirsan bulshada Raidka Barkhad ugu horeyn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha
marka ugu horeysa waad mahadsantahay Qadar runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee Soomaaliland marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa runtii qodobada uu rahba bayaanka ku qoran oo ilaa 8 kulligoodna ahmiyad gaar ah bay leeyihiin sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horeysay laga fikiray iyo in la xoojiyo xirfadaha taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysay in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynayaa
Barkhad ayaa si gaar ah isu dultaagay qodobada ay ka midka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee Soomaaliland iyo qodobada kale ee ay ka midka yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo sida shirkaasi go'aamada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku salaysan ama ku fadhiya adeeg bixinta
horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna inkastoo aanan dhaqaaleyahan ahayn haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 70% waxa uu ku salaysan yahay waxaan leedahay customs duty ama dakhliga kasoo xarooda kastamada taasna horumar la taaban kara kuma iman karo marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna
wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shireh ayaa mar fiyooda uu la hadlayay waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqan dhaqaale ee adag bini aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo isla markaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iideysto.
Runtii waxaan doonaynaa in challenges-ka ama carqaladaha ama dhibaatooyinka jira inay u beddelaan faa'iido. Ani beddelo waxaan ka faa'iideysan karo. Waayo qofku wuxuu wax xiraacaa markuu la kulmo challenge ama carqalad uu la kulmo. Marka waxaan rajaynayaa xaaladda yani adag ama dal ama gobol ama dunida ay ka taagan maanta inaan ka faa'iideysano iska weydiino sideen ka gudbi lahayn si dhibaatooyinka kale aanay noogu soo noqoteen.
Ugu dambeyna barkad ayaa istuul taagay sida loo filin karo qodobadan.
Marka la eego bayaanka sanadkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob, kan shirweynaha 2 ka subaxayna waxa uu ka koobay ilaa 8 qodob. Bayaanka hore waxa ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira, sida xoojinta tiknoolajiyada, kor u qaadista wacyiga dadka la xiriira caymiska, xoojinta xirfadaha, horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid ah. Mana filayo in dhammaan qodobada hore ee wax la taaban karaa ay ka fuleen. Sababuhu way badnaan karaan, waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku salaysan loo sii jijibinin. Waan rajaynayaa in kuwa cusub ee la soo saaray ay hadda hirgalaan, waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamida hore looguma dareemin. Taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo dardar cusub. Waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu haboon. Midda kale, meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qaban wax badan socon maayaan waxaa ka mid ah waaxda tamarta, sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaadsan ee caalamka, sida lagu muujiyey daraasad la sameeyey 2014 oo baanka adduunkuna uu qayb ka ahaa. Marka waxaa haboon in sanad kasta ku talagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo. Sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin in higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi, si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha la dastay sidii si looga gudbo, iyo in qodobada bayaanka lasoo saaray si sectoral loo jijibiyo oo sectoral ku dhisan ama si wax ku dhisan loo qaybqaybiyo si wax kasta intii ka qusaysa ay uga hawlgasho marka kadibna loogula xisaabto. In la xoojiyo xeerarka la xidhiira ama fududaynaya maalgashiga haddii ay tahay ka dibadda iyo ka gudahaba. In miisaaniyad sanadadka dowladda qoondooyin waaweyn laga siiyo waaxyaha ahmiyadda u leh hirgelinta qodobadan la soo saaray. In xukuumaddu abuurto adeeg bixinta midaysan ama waxa la yidhaahdo one stop shop oo ah goob marka aad timaado ama markaad doonayso inaad license qaadato wixii shuruud ku xidhnaa oo dhan ilaa codsiga ugu horeeya, aqbalaadiisa ilaa lacag bixinta iyo gudoomishada laysanka aad ka heli karto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meel baad naga dhageysanaysaan. Dalka Kenya waxaa sare u sii kacaya qiimaha shidaalka iyadoo lacago hor leh lagu daray qiimihii hore ee shidaalka lagu iibin jiray. Arrintan ayaa saameyn xoogan ku yeelatay guud ahaan bulshada, gaar ahaana dadka ku shaqeysta gaadiidka tagaasida, sida ay warbixintan ku eegayso wariyaha VOA da Intisaar Saale Xuseen.
Qiimaha shidaalka ee dalka Kenya ayaa sare u kacay, waxaana halkii liitar ee batroolka la iibinayaa 217 shilin oo lacagta Kenya ah. Haddaba dadka ku shaqeysta gawaarida loo yaqaano tagaasida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa aad uga walaacsan qiimaha shidaalka oo marba marka kasii dambeysa sii kordhaya. Cabdiqani Sheekh Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysata tagaasida. Waxa uu ka waramayaa sida ay u saameysay sare u kaca qiimaha shidaalka.
Anoo marka u hadlaya tafsiilayaasha magaalada Nairobi, waxay markaas maxay ahayd oo aan walaac ka muujinayna sicir bararka marka ku yimaaday shidaalka muddooyinkii, macnaha bilooyinkii ugu dambeeyey marba marka ka dambeysa shidaalka, macnaha kor usii kordhayay. Bilayaashii lasoo dhaafay shidaalka markii ugu dambeysay wuxuu ahay 194 shilin, uu kasii kordhay wuxuu noqday 205 shilin, kadib uu kasii kordhay wuxuu noqday 217 shilin ayuu noqday. Haddeertan waxa uu marayaa shidaalka 217 shilin ayuu marayaa. Marka run ahaantii dad waxaa jira markaas gawaarida ay wataan oo dad kale ay leeyihiin oo marka ayagana wax ay ka raadsanayaan. dadkaas oo kala markaas saameyn badan ay ku yeelanaysa xataa dhalinyaro badan aan isla shaqeynayno waxaan garanayaa oo aniga saaxiibayaashayda ah oo maxay tahay marka gawaari qof kale leeyahay wateen oo marka lacagti iska bixin waayay ama kari waayay marka maxay tahay gawaarida laga qaatay midda kale waxay dawladda markaas maxay tahay xog ahaan aan maqalnay in dawladda marka bilba bisha ka dambeysa maxay tahay ku dari doonto shidaalka oo taagad ay leedahay ay jirta dawladda inay gaarsiin doonto 260 shilin marka walaal saameyn aad u ballaaran oo la dareemi karo ayay maxay tahay ugu yeelatay waa tan macnaha ee dhalinyarada badan ee Nairobi waa taksiilayaasha waxay isku dayaan inay ka tahriibaan oo meel kale aadaan marka walaal waa la iska sabraya inta joogtana waa iska sabraya marka aad maxay tahay saameyn ballaaran ayay ku yeelatay
Cabdixani waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in macaamiishooda qaar aysan ku qancin karin sar u kaca ku yimid qiimaha shidaalka oo aysan ogoleyn inay bixiyaan qiimihii ay ku tagi jireen meelaha qaar in ka badan.
Maadaama shidaalkii uu qaaliyoobay, kastamkiina beeci wili oo ewelka hor lagu qaadi jiray ayuu rabaa markaa in lagu qaado. Tusaale ahaan, meelaha badan ee Soomaalida ee macnaha u safraan waxaa ka mid ah South Sea oo kale. Wiligeed waxa lagu qaadi jiray 700 shilin ilaa hadda 700 shilin lagu qaado qofka ka badan kama ogolaanaya marka qofka hadii oo beeci hore uu bixiyo marka waxa isku dayaysa sida rikaabka u sameyn lahayd meesha geesido kaleeta in aad rikaab kale soo raasatid intaante ayaa la sameynaya marka waxa waa adiga si markaas faa'iidadaada aad rikaabka u sameysid marka saasaan sameynaa marka macaamiisha qofku waxa waayay markasta qofku macaamilkaaga ah oo markasta kastamku ku ah lama mid ah qofka markaas maalinta kugu cusub isku mid ma aha isku midna oo lama dhaqmi kartid marka saasaa maxay tahay loo kala sameeyaa
intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
magaalada Borom ee xarunta gobolka Oodal waxaa lagu qabtay imtixaan ay u fariisteen ardaydii ugu horeysay ee deeq waxbarasho ka helay dalka Ethiopia. Ardayda ka gudubtay imtixaankan ayaa fursad u heli doona inay waxbarasho bilaash ka helaan jaamacadaha ku yaala dalka Ethiopia, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha VOA-da Hashim Sheikh Umar Good.
Qaar ka mid ah ardaydii dhamaystay dugsiyada sare ee gobolka Oodal ayaa maalintii shalay u fadhiistay imtixaan deeq waxbarasho oo dalka Itoobiya u fidisay ardayda Soomaaliland ahna digriiga koowaad. Tirada dhalinyarada u fadhiistay imtixaankaasi lagu qaadiyay magaalada Borno ayaa dhammayd 17 arday oo ka kala socday degmooyinka gobolka Awdal sida uu u sheegay idaacadda VOA Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid ah Komishanka Tacliinta Sare ee Soomaaliland.
Marka waxaa soo codsaday gobolada Awdal iyo Salal 17 qof baa soo codsaday. Todobaad todobaadkii qof baan imtixaanka qaadnay waxaan ka qaadnay maadooyinka xisaabta iyo luqadda Ingiriisiga marka bakit qof qof baa ka socday lagu hayay 6 qof Saylac 2 qof degelna degmada Boorme iyo xareeraha inta ka dhow baa ka socday si ardayda aan imtixaanka ka qaadnayna in si sinnaan iyo cadaalada ay ku kala baxaan intii guuleysata waxay dardaarin loo baahnaa waanu siinay inta la diro jaamacadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ay tagaan maadooyinka wadanku u baahan yahay ee bulshadu u baahan tahay ee baahideena kala duwan wax ka qabanaya sida macallinimada ama educationka hydrologyga iyo biyaha iyo culumta la xidhiidha beeraha culumta la xidhiidha tamarta culumta la xidhiidha xoolaha oo aan dhaqano aan ku caanahay iyo kalluunkaba culumaha noocaas ah inay soo bartaan iyo culumta la xidhiidha tiknoolajiyada si baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ku nool ay leeyihiin markay soo noqdaan u daboolaan
imtixaanka deeqda waxbarasho ee ay ardaydu ku galeyso gobolka Awdal ayaa ah deeqdii waxbarasho ee ugu horeysay ee gobolada la gaarsiiyo sida uu mar kale tilmaamay Yuusuf oo ka mid ah gudida tacliinta sare ee Soomaaliland
wana markii koowaad degmooyinka iyo gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay imtixaankii la geeyo si loo sugo loo kordhiyo maxaa soo dhawaashaha ama accessibility-ga ay qof hadii noqono sida dalka Afrikaanka ay madax ka noolka ay caasimadu la isugu wada yimanayay dhibaato ay maana sayn la baahiyo adeegii oo qof waliba halka ka soo gaari karayo loogu geeyo ayay magaranaysaa ee waajibka yahay
dhalinyarada u fadhiisanaysa imtixaanka deeqda waxbarasho ee dalka Itoobiya ugu daqay ayaa iyaguna dhakhowga soo dhaweeyay isla markaasina natiijo fiican ka rajeeyay imtixaanka maanta ayuu fariisteen
ay waan mana mustafara waxaan kamid ahay ardayda maanta u fariisanaysaa imtixaanka scholarshipka ee Ethiopia waana ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato insha Allah rajeynayaa wax barasho fiican waxaan kamid ahay ardayda sanadka ka qaybtay iskuulad faafar
markii hore magacaygu waa Cabdiraxmaan Arab Cabdullaahi waxaan kamid ahay ardayda u fariisanaysa imtixaanka scholarshipka ee Ethiopia waan ku faraxsanahay waxaan rajeynayaa natiijo qurux badan inaan keeno insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa inaan guul aan ka gaari doono aqoonteyda waxaan ku faraxsanahay in maaratan helo scholarka ee Ethiopia maadaama ay waxbarashadu heer sare tahay waxaan rajeynayaa in mustaqbalkayga wax badan ka bedeli doonto
waxaad ardaydii sanadkan ka qalinjibisay dugsiga sare ee Soomaaliya
ha ardayda imika sanadkan ka qalinjibisay waan kamid ah taanka halkeed uga tan waxaan uga imitay magaalada Dilaa
magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed waxaana kamid ah ardayda ka qayb qaadanaysa exam-ka deeqda waxbarashada ee dalka Ethiopia waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda galay imtixaanka insha Allah guul waxaan rajeynayaa insha Allah inay wada guuleysano oo deeqda waxbarashada ka faa'iideysano waxaan uga soo baxay dugsiga sare ee Ubay bin Kacab Secondary School waxaanan ahayn ardaydii dugsiga ugu sareysay insha Allah waxaan rajeynayaa inaan soo barto telecommunication ama inaan soo barto ITM oo pure inaan soo barto insha Allah rajeynayaa oon dalkayga soo laabto wax u qabto kadibna shirkadaha dalkayga shirkadaha ka mid aan aasaaso kadibna aan shaqo abuur sameeyo dhalinyarada
magacaygu waa Amin Nuqtaye oo kamid ah ardayda imtixaanka ku galaysa macalin ay gobolka Awdal oo waxaan kamid ah ardayda dhamaystay imtixaanka sadexdii mar imtixaanka GCSE sanadkii 2023 sanadkii 2023 aan dhameeyay waxaan iminka u diyaar garoobay inaan imtixaanka ku guuleysto insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysan doono oo aan insha Allah deeq wax ku shaqeyn doono dalka Itoobiya
Hashim Sheikh Umar Kood VOA Boorama
markana gabagabadeeda cadaan ku soo dhawaanaynaa dhinaca heesaha codka Cabdi Xasan Diga heesti sida Leyla iyo Qays
sida Leyla iyo Qays aanu raasimayo hurda ka manado qalbi gaalo sida layli iyo qay yaanu raasimayo hurda ka manado qalbi gaalo lamay shahri
waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aruurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka duurnimo waa dhammaan VOA oo idinla
nabadgelyay La Bayan Nobel, La Bayan Nobel, Li Riwayat, Ashraf Bayan.